Mais avant de conter d'art, on histoire de Zovro.
Radio Kerné Nanet en Ugen du Nana Visiré au Isiou. Salut dehors, tu n'as en aide à quand trop vendre ou sais-tu de ton heure d'Agini dehors, Kaosiou à Marvaillou, Abaden à Guerriou d'Istaguet à Boe Kandvedou, et au vent d'Aveza d'Istaguet Bremaik, Historiou Ud à Historiou Pem des Yek en Ud no de Sket à Histoire. Kendech et la Réon Pisiou, quand en Marvaille, Christophe. Songeureux ce Christophe. Votre entamix sau d'herbes antudes, a dremeni amzer va en aud, da van a main ganter bascom. Un deiz, et taper peskig ud, a ro des an ar galout da gaout kement a fel des an. Neuze, et songe Christophe, et auret des an da stum keneut de vam, da boaz a krampouez. Goulen a ra, digant ar pesk gaout an derven, a zo, herbes antudes, et strad ar mor a dal da geriz. Diustu et te an derven des andres et eu des peskik. Montarin derven et velor mar, a Christophe, a gaoliad varni, a dreuz ker iz, mer a roue gralan, a ez, a ragoa poutan. Displiget et roulen Christophe digant ar peskik, et ve fe dougerez a ez, ar pez a roarvez. A roue. Na gretket et ver, pas l'avoir des ans, ne oued gant pot rebet, a lak e gurunen a ispil ouze neuden e kreiz leur ger iz. Dar c'houzout pieuz otad ar bugel. Ar gurunen a gwezo, par pen, an tad. An ol a dremen a ne gwezket ar gurunen. A setu Christophe o tont hag e kwez ar gurunen va rebet.
Krik! Krak!
Black man, he said, do you want to race?
Mais avant de compter d'art, d'or, un autre ou à Yon.
Oh, gosh, mon Mohammed d'art, mais gars, il y a son serbe, puis nous, on a que des ouas. Non, mais il y a un autre ou à
Christophe, oh, Christophe, sautad ma baise. Oket, ne rel ket beza, princesse evelti, a gi a garfe piken ar porkez genawek. Staket e voar gurunen a dare, a laket Christophe da zon dindan, a diustu e tor an neuden, hag ar gurunen a gwez a dare war ben Christophe. Evit breman, ne dalvket lavarout, ne veket Christophe tad ma bian a ez. Kregi a reer diustu e Christophe, a kaset dalez a roue da gaout ar princesse. Kralon à lavar neuze da ez, setu tad davab. En ez, ne o ket tad damab, me, biskoaz avat ne meus bet darem bret gantan, na gant gwaz al ebet, neus fors petra lavari, eman zo kwezet var hurunen divech var eben. A gantan e oe ranki dimezi. Kouj de vekanin mervel, pe var vi, peneriket, dimezi gantan a ri, a keb dale c'hoaz. Ret eo an euret, a dit meset Christophe gant a ez. A ben ur penad, gralon o velout petra oa e vap kaer, ne fel ket ezan e gaout dirak ez ao lagat. Nag ar bugel, nag ever. Lakat a ra ober ur chombot kwat, a gelaka e barz, a ez, e ma bihan a Christophe, a go sklepel ozri er mor da veuzi. A ez hag ar bugel, ne ren nemet gouelan. Christophe, an koun achet e besk, gantan betek neuze, a lavar d'ar princez, o pet fuzianz, ne var vout ket, nam me ken ebet. Va feskik bihan, rave femdi er rombodman, var ar sech en un enezen, a savo tostanman. Elem gavout ar rean diustu ar un enezen. Rave zo ar rombod e ludu, diustu e teuz ar rombod, hag an tri a sav ar anno. Soazet eo adez. Amman e rankim mervel gantan naon dindan an amzer. Ne raim ket, kavout a raim pe adra da veva. Ezet an mont diouzhtur, mont er kaeror eget ne deo lez ar roue gralon e keriz. Hag e-barzh, pe adra da veva, a tud da servija, a trouvardro, gwez a liorzou eus ar re gaera, bezet iver pont kaer a c'hant da geriz. A setu, gret diouzhtu kementra ar c'houlenn Kristof, a ez na an dezi a zebr hag a ev hag a yad a kousket. Kristof a yaive, goude ober ur bale dre e enezen, an tronoz, ken ta tiz en deus gralon, e o klevoutun an eus de degaout. De hi troue da selo termez, du se, ez eus savet a boe der, ur pont a galaka an ol souezet, piskoaz neus bekwelet kaer or pont, a kaer a zo c'hoaz, e o gwelout er penal dezan en un enezen ne war den an anno anezi, ur lez ken kaer, nam ket evit gwelout petraeo, kement el luger nan eol divarnan. Gralon a yada selout, a pavel petrazo e kas unan eus edud, da c'houzout piouzo chome barz. Eman, penem gaven en ezen, avel ar maner kaer, montara e barz, a gwelout Kristof, e va skam en ezorn. Choueo, mestran en ezenman, yada, me o ar mestranman, ane o kerhui, na den ebet, me zo deut da lavarout deor don da gaout ar roue gralon da geriz. Mont da gaout ar roue gralon? Ma ren de se zom ar c'hanon et teuio e unan. Hak evit on me, nerin kamet davant etrezek enan. Kandat gralon da ya ar c'hanon, hag a lavar petra zo belavaret dezan gant Kristof. Kristof, diot eo a zo el lez kaerse? Deut eo rok un tamm anezan, me velo pe baotre eo bremaik. A gralon neuze, kemen da soudarded mont dan en ezen da zegaz dezan Kristof divar bouez e zioz kouarn. Kristof a oa varchet. Po gwell o tant e c'houlen a chantavazud, petra zo an evez gant gralon e keriz, ar pez zo an evez e oe rankit dont gant eamp, pe man ez eit ket, ni a grogo en or. Oui, koz potret fal, evez o ket ez deor. A remant neuze a glas kandro da gaout Kristof. Eman avat, a laka ur vanden soudardet da zonteno da c'hoari ous paotre da roue. A ken brao e c'hourenon touto, ma ze o teurket tu da roue a lazet, nemet unan a ya da gas a c'helou da geriz. Gralon a ya un droug spant tu senan. Petra, ur c'hoz dio de velenez ar zo ouzin, mil den amant diouztu. A varler Kristof, des egaz din beo pevaro. Kristof, vached, avel an ezo tont. Peskik, degaz din tud da flastra tud gralon, golet evo piou avo ar mestre. A setu tud o tont eno da Kristof. Penem gav tud gralon e sav a c'hoari. Hag ur frota zo varno, hag e varvont oul nemet unan a dare. Ar roue gralon, pa glev, Peseurt c'hoari zo bet adare a lavar kentor riget bezatre ret gant an diotse, me fel din ez afe kemen soutard am eus bremant de gerrat din. De i tatao, ne viot ket gwelo eget a real, a ka e rendevo o mestre dont a rai e unan am c'haout. Evidon me, ne lochin ket eus va en ezen. Ar soudard et man diveza zo lazet o ladare. An ez istro nemet unan, da lavarout da c'hoe da zont e unan da gaout Kristof. Mat, pa zeuret mat din mant ezin, gwelout a rankant petra zo c'hoari gant Kristof. Ar c'hoe gralon en em gav gant tud elez en enezen. Souezet o velout pegen kaer maner zo eno. Kavout ar a Kristof, a gemant krog en evaz, a gep lemel evronet divar eben a lavar da c'hoe, a c'hanta, de torta da mraout kroe. Mator eus gret, rak evidon me, nem eus ezo me bet ar c'hanor. An evijen et birviken doker por eus va chaset kuit. Petre eo dit, la zava zud evel a rez, la zao tud, me nem eus gret trouk epet dezo. Setu e maint aze mor filet a ma karjen pezan chomet sioul hag e peor, ne vije c'hoar vezet trouk ebet ganto. Me eo ar mestroman, an e blegin da zen ebet. Mar karit, mezo vont da gerrat o mer teor, evit ma zeod ganti d'ober un dro dre al liorzou hag ar c'hoadou a zo dre a ze da c'hortoz debri o lein. Rako pedi a rand da leina emzi. Pe a dra ur c'heus da re dimp. Pe a dra o arzo hag emi chans evez o c'hoaz va o lec'h. Ma leo neuze, leina a rinaman me a vazud.
Kojou a marvayou, un abelen kiniget diorg an yon berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Neuze, Christophe a ya de guerre, agara eul leine sar seurt na vez ket al yes. Ne met aour a garrant va an dol. Hada servija, ur marea da blachet yaou an kuisket e gwen kan ol. Gralan, gret e dro dre a c'hoadou, a zeu da vant ou stol an hage dut. Man tret int ol o velout kemen da la draou ka er. Gralon a c'houlen ou zever, peno serrel Christophe kaout kemen da la binvidigezioù. Ne ou fen ket la varout deor, vazad. Me gret en deus peptra diouze c'houlen. Setu, doubirou lien gwen a chantiri an a fou a our a gachan da eva gwin eus ar gwella a bouet da zebri a biskoaz nin bep prenet gant Christophe. Dezan in deut, penos? Nous on doare ken e bet a choui. Neus forz penos. Na on an eus, traou zo da zebri, stagom ganti. Vreman, gralon, de an poustol. A zezit e kichen va mam. Eviti da vez a gregor, pesket a er paour, ne vezo kemez deor leina ganti. Ne vije ke brao le zelva mam da zebri diva an aluzon, pa zeo di mezet e mab da ver a roue. Pa vez naon a traou da zebri, ne vez ke diez an doare. Gralon aga real a stag ganti. A reman a zebr, aga ev gwal c'hochalan. A pazin savet diustol, Christophe alavar, markarit roue, ez aim dober un dro dre a lez. Mon er Christophe, ne o ket ur c'hoz mon er eo. Peder kamp var nugen zo e barz. Hag e pep kamp, pevar prenez troet ouz ar pevar avel. Nevel er nemet bernioù aour hag ar c'hant. Nemet kolo en ou seiz, nemet taol en ou kaer, ar seurt noa bet piskoaz e ti ar roue e unan. E man a zigore e c'henou dre mazae, hag a chome da selo touto. Achanta a roue, pe vazini, pe o ini c'hui eo a c'haera. Da ini eo, Christophe. Mar deo dit eo. Ne gredant ket eve da zena lebet? Na deor ke ne betal? Kavout ara deor e vijen be beuzet a go merc'hi veganin, por eus gret va zeurel er mor. Bremañ ar souezet, ne ke guir? Andraman a zesko skiant deor. A roue, skuiz, o klevout, kom zo Christophe a lavar neuze e mant kuit. Dre an ent or deut e c'hele distri do ker. Me gav din avat, pa vezer bet bweta et mat en un ti, ne o ke brao le restu d'an ti. Piou zo la er. Nous on mior eget ar c'hui piou eo a la er, a gouzout a garfen. Gwezet evo, a diustu zo ken, petra zo diang dit Christophe. An anaf kaera am boa eo. An ini a oa gret gant ur men kaer epken. Bre maik edo gant eor or eva ou stol. Gralon, a la ka furchal e godelou a re a oa gantan ou ze eul. Kaer zo furchal a di furchal, an a febet ne o kavet. Kant un an bena ke rang beza kol skoude. Klaskit e no godelou c'hui breman. Gant in me, a kredi a reste, diot fal mazout, ez on me eul laer, ne lavar an ket kemen se. Padal e kav din e ve brao, pa ze obet furchet an ol, e ve fer furchet i ve. Ma neus nemet an drase d'ober, a gralon, a planta e zaouar an ene chod e lou a peptu, a tena gant e zon de ou an anaf. A chanta, piou eo a laer bremañ? A kredet e vije ze o meo. A koulskode, n'eo ket me a meus laket an anaf em godel. Ka er o pefe nar oe, piou a vefe evit o kredi. Ar pez eus lavaret zo gwir, n'eo ket c'hui eus laket an anaf se en o kodel, et eo e barz, evel ma zeo et e kof o mer ar mab e deus ganet, Ma, mior a skiant a gasperet ar eus, te Christophe, eget kementini ma zomp amant. A mar karez dont ganin da geriz, te ad avreg hag emab e vezi roue war valer. Ned inket, me a chomo amant. Goloc'h eo ganin. O keriz roue ne bado ket pel amzer. Rak me meus tenet ar wezen dero vras a oa o virout ouz ar mor da zilan mat varni. Kent ar reverzi a vo e vo beuzet. Roue, nan koun achait ket ar pezel avar an deor. Keriz a vezo goloet gant an dour mor. Ar pez en doa lavaret Christophe da Chalon zo c'hoar vezet. Aganez evar, eman, a vije be kolet evel ma vritud ar ger a iz. Evit a selous, Christophe, neus bet anno an ezon ken a boe, an ewar den da peler eoet gant ar vamm hag emab.
Setu echu mar vaig Christophe. Da eul, ur eus selaouet ouz un tamm eus ur balata, la komper werz, savet, gant Laurentius de Florentia, pevarzeg vet kantvet a kanet e 1930 gant Esther Lamandie, en em eil gant un ograou ezouk. Abremont diouztu, e kendalchom gant ar flap en dro da var vaig Christophe. Par flap gant un divera eus perwanto ur marvail hag aver e lo kunto de li kunti sorbien ar sorbienou gant Jean-Baptiste Basile en banet e 1500 tregont pevar. Un droidiez ralek zo bet en banet e 1900 nagont pem gant an tiemban Circe. Ur vaouez e deus ur mab divalao a diot lesan bet perwanto a louston. E gassarad a glas keunout da boaza boed. Kejara perwanto gant tri fotr, kousket dindan an eol gor. Trochara barou delioù d'ober diseol dezo. Mibion ur gornan donez ezint, hag evit e druk arekat e roon dezan ur galoud ud. Kaout, kement a c'houleno. Perwanto a grog da vernia keunet, ogen revra se oar fagoden evit beza 100 met gantan. Krimpet varni, e lavar, e vij e mat d'ar fagoden beza ur mar. A diouztu, e loc'h ar fagoden evel ur mar. De gozet dirak palez ar roue, e ra ar fagoden mar troioù est lammus. Mer ar roue ar a goa ouz permanto, a la var neuze, ma te vefe dit beza dougere esta. A distriara d'an ker. Pa vel ar roue ez eo dougere ez ever, e fel dezan e laza. E guzulurion a lavar e fe mat e rastiza, ya, padal, mar bez lazet, hag ar bugel ganti, ne vo ket kastizet an ini a zo kablus, an tad. Gwilio diara ar plach a genel dao vugel. Hag ar guzulurion a lavar e oret gortoz e kresk fe ar vugale e fit goulout da biou e tenant. Oveza manegaverket da biou e tene ar vugale, ar guzulierion da lavar bodan no blansou a gandud a galite da velout David Piou ez afer ar bugel. Ne c'hoarvez netra. Neuze o bodet an dud a renkizel a gandou vugel a ya David Perouanto. Di laouen a roue e vefeet e ver kant ur potken dister e tiviz e lakad kant an daou vugel a Perouanto en ur variken a vo taolet er mor.
Kojou a marvayou, un abadenn kiniget diorgan Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Plachet mer a roue, a laka er variken fiez a rezin ser. Mer a roue a glem, goulen a rapeno se o c'hoarvezet un draken mantrust. Perouanto, a zisplek dezi peptra, tam ma tam. Gant mavo roet dezan da bevech fiez a rezin. Mer a roue eo a lavar da Perouanto, pez a zoret goulen. Pez a ra Perouanto, en eskem fiez a rezin bepret. Neuz eo devo troa tro el lestr ur palez a mer a roue a ra da Perouanto goulen bezan kaer a speredek. A roue, o merzout ar palez nevez, a ya da velout a dost, a degemeret eo evel ur roue gant ar vitizion. Da o vugel a droen dro dezan en ar ober tat koz an ezan. Neuze et eo ever, hag evap kaer, a zisplek dezan kement a zo c'hoar vezet a laouen eo an ol gant kement se. Marvaï Christophe zo ennan gousturiou o tont straparola evel ar pesk ud hag eus basile evel ar c'heneud o vont evel ar mar. Pez a zo diles, e Christophe, eo beza de gasset mojen ker iz. Neo ket mojen ker iz kristena et avat. An desten a ra dave da gristeniez ur vech a gavdin, pa zeo gret eus an druiz eus nazeler an doued faus. Hag eo mouez ar sorbien ur, pe dorn diskrive ar sorbien, neo zon ket. Ar sorbien neo ket ur stank a warez iz diouz ar mor. Ogen un derven ramzel lakaet aze gant an natur da warezi ar roue hag al lez. Marteze eo aze roudou ur bojen iz rak kristen. Neo ket tont kentelius ar bojen kristenaet hag lever avat, pe don un tammig linvidik kan erion ar werzioù. Neus ket eus doue o kas an diaoul da zistrujak er iz hag e boblans. Christophe eo a zo kiriek eus an distruj, dreveza klasket keunud de vam. Christophe a la cabral elez keriz hag er renat koz, dre gemer an derven a dre zimezi mer a roue. Er marvaio italian eza an diodet da baotret speredek dre furnez mer a roue a dre lakat o galoud ud etre da oan mer a roue. Hag eze an da roue, pe e kemeront l'er en tiegez rouel. Christophe, hein, an ar chom elez gralan. Chomara un den ene rezid, disoarn a digabestr evel mach ar rimadel. Nenem reisket diouz ar roue. Lezel ara esperet da vleunia e kompagnonez mer ar roue, goud e bez ar roet dezir bugel en un doare diatebek kren, dar gwezel. Ur bugel a vo i viziken o bugel a bugel ur bed nevez pel eus lez gralan hag evet koz. Ar marvaï ne lavarket e vo ur bed nevez, tu benak un deiz benak, evel meur a varvaï e liv an tremen eus ur bed koz d'ur bed nevez, dar pred ma c'hoarvez an dar voud, dar pred ma lavarer ar sorbien. Ur stuzeges boble ez eus gant marvaï Christophe, na gaver ket kemen gant skrivan nianian Italia. O marvaio, zo tost, ou zo orin poblel, pe ger seitek vet hag an eitek vet kant vet ez eus roaz lianmou eskemou etre pobl a begenou, etre tud ar c'herioù a tud ar ploue. Padal, e verzer beg un urzaz, dalakat stuzegez an uelidi en ner, a zeveler un mezioù, mezioù blizidik a lez a mezioù gros a c'hwer da skwer. Tuden Christophe en em ziub diouz an dismegans gret dezan, diouz an urzaz en talvoudou. ar sort bien ouvre, pe diskrivea ar marvaï, à l'avar, et ouye Christophe ten akorvoeus ar stad diod gret des ans evit na la boîte a c'hoari aed an deiz. Christophe, zo stuziet a war, d'abrizia pez zo mater huez hag emetou an noblans, nami namez. Bodara a meziou soutil, li va duriou, li orzou, sa va duriou a zo plijus da lagad a da spered an den, a berenk e vefe. En epler, ne ziskouez un dispris benak vare zoare bevan paoa mab ur vaouez paour. Ne zian zav ket krampouez evam, nag ar bale adenou var an aot. E lezireguez a an ad evel ur perz yael. Ne o ket pemant o labourat e kavar pesk ud, evel an tudenou italian. Ogen pemant o landre anti e l'er d'astum keneut. Kemera e amzer, prizia ra pinvidiez an amzer. Un, aziskouez en un doare soutil d'arroué, e oa ur fazi barn e ver var prim, ep peza et pelor e get son jou gret a tout. Elen egez popl, ne o ket lavaret gant an duden pe ar sor bienour ar pez az ler son jal. Ne ro ar sor bienour nemet an darvoudou, o klask mirout evitan e songe, a vo bepred pa ouror e get an darvoudou. Ne manket ar sor bienour e kreiz ar sor bienar, ne manket etre ar marvaï hag ar selaouerion, pez a virfe outo a dena o mel eus an darvoudou dezrevelet. Ar rok kimiadi, ur penad son erez savet kant Philip Glass e 1903 evit The Photographer, A Gentleman's Honor.
Mais on te conte d'art, une histoire de Zorro.
Sais-tu d'Iben an Abaden, à Marplige Ganeor, en emat kavon pa ben daolun, dan evelepeur, va radio kerne naonet, evit an Abaden, kaozio a marvayou.
Atz kinyat evon Abaden va radio kerne naonet, disul da zeker. Ar podcast da vo kavet va radio neonet pik bezedash.
Tak 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 t